dienas, sakam, kartoja pilsētas saimniecības komitejas sēdi, ir papildu jautājums par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmu, iestādēs darbības nodrošināšana, aktīvas atpūtas objektu uzturēšana, pašvaldības īpašumā esošo eku un tam pieguļošu teritoriju būvniecība un pašvaldības īpašumu pārvaldīšana 2024. Gada budžeta pieprasījuma. Kas par to, lai iekļautu dienas kārtībā? Balsojam, kas par lūdzu? Paldies, kas pret, kas atturas. Tagad par darba kārtību kopumā, kas par lūdzu? Paldies, vienbalsīgi. Tā, mums nav Rolands parasīšs, ja? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par iestādēs Jūrmalas kapi 2024. Gada budžeta pieprasījumu. Guntars Lasis, Jūrmalas kapi direktors lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti un klātesošie. Jūrmalas kapi ir iesnieguši 2024. Gada budžeta pieprasījumu. Pieprasījums praktiski pēc budžeta nodaļas izskatīšanas saistībā ar norādījumiem bija līdz 8%, mūsu budžets pieauga par 6,2%. Pamatā lielākās pozīcijas ir atkrituma un elektrība, pārējais viss ir kā, es nezinu, vai vajag sīkāk, vai ne.
Nu, paldies, es domāju, ka viss izlasīja.
Jā,
tad jums pieaugums aptuveni 6% uz elektrības, nu, faktiski komunālajā pakalpojumā.
Būtībā, jā.
Paldies, vai ir jautājumi?
Nu, labi, pēc... Ne par budžetu, bet pēc tam par nu, man ir jautājumi par pašiem...
Tikā jau saistīti. Viņi jau ir saistīti, zināmā mērā, netieši tomēr.
Jā, es par jūs teicāt par lielākiem izdevumiem, varbūt.
Nē, arī
tā, kas pirmais tur uzpildu lūk.
Es sapratu, mēs
būtu. Nē, es sapratu.
Es par budžetu gribēju.
Jā, tad varbūt par budžetu.
Jā, par budžetu.
Tad es par to, ko es gribēju, jā.
Paldies. Mēs pagājā šajā tīšanās redzē, pat cik aktīvums šis arī apsaimniekotā iepirkums mums tā kā ir priekšā. Gribēju pajautāt, kā jums tur izdevās kaut ko padomāt par bioloģiskajiem vai par lapām un to nodalīšanu, lai viņi, teiksim, tas iespējas mazāk tā kā no masas tajā budžetā saņem, kas arī tiešām šie lielākā daļa mašķiet atkrit, un tad ir visādi pārpalikumi no kapu uzklopšanas. Kā jums izdevās kaut ko padomāt? Tā,
jā, mēs skatāmies, ko mēs varētu uzlikt uz konteineriem, runāts ar klīneru, viņiem esot praktiski arī tādas uzlīmes, ko liek uz konteineriem. Mēs esam par to runājuši un plus paredzējuši nākušā gada budžetā arī steņus izvietot vairāk pa kapsētām, kur ir informācija par šo šķirošanu lielāku likt virsū. Patreiz reāli vēl pagaidām nav, jo vienkārši arī cita darba bija, bet runāts ir, jā, tas tiek gatavots. Bet domāju, ka šogad jau būs uz tiem esošiem konteineriem virsū.
Nu jā, tad lūgums ir
nākušādi arī steini.
Atsēlot līdzi, lai pielikt arī spēkus, lai cilvēki tiktu apgādināt viņiem par to, kad ir iespēja tā kā šķirot, un lai mēs arī netērētu pilsētas līdzekļus.
Par to tika runāts un spriest arī pašā dienā.
Jā, paldies. Jā,
paldies par atbildi. Lūdzu, Kronblokums.
Man ir, es gribēju vienkārši izmantot šo komiteju tādā ziņā, ka ne par budžetu, bet šis saistītais jautājums par, kā jūs zināt, tika nodots izstrādēji detālplānojums, jau par kapiem Priedainē, toreiz bija projekts krasts. Faktiski krastiens,
jā. Pretīs lokā.
Jā, un tad tas mans, jā, es varbūt atvainojos, ka es tur neizskatīju visus iepriekšos materiālus, ja, kas toreiz bija, ja, jo toreiz tas iebildums, arī no manis bija par to, ka, bija skaista iecere, bet, tik milzīgas platības, ja, faktiski bija kapi parks, jā, un tas tiešām skāra, kaut kāds iedzīvotāji arī tur atpūts un tāds intereses, jā. Sakiet, tu savreiz atvienojusies, varbūt tādu materiālu ir, vai ir tāda, nu, nu, tāda ļoti rūpīga analīze par, par, nu, par visām, nu, faktiski par visiem kapiem, par visām tām vietām, par to, nu, cik, tad, teiksim, tur potenciāli, cik vēl, nu, cik ilgā laikā, nu, kāds ir tas, nu, nu, es nezinu, vai tas pareizais vārds ir resurs, es nezinu, kā nosaukt to, bet, nu, dzīve tāda ir, jā, teiksim, jā, ka kaut kur mums visiem ir, nu, jāpaliek pēc tam, jā. Vai, vai, vai ir tas, jo, nu, es arī gribētu saprast, saprast, ka, nu, cik vēl tas ir, nu, kāds ir tās, nu, tās tendences, cik, 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 cik mums, teiksim, šīs vietas, diemžēl, vajag katru gadu, jā, un, un kāds ir tās alternatīvas.
Jā, tāda analīze ir, un viņa bija tik iesniegta arī 4 gadu atpakaļ, man liekas, deputāte Adijāne, viņa prasīja. Analīze ir tāda, tāpēc arī mēs orientējuši zinām. Diemžēl Covid laiku šīs te laiks samazinājās, bija 26. Gada maijam reāli plānots, patreiz ir 25. Gada maijas. Attiecībā nu, ir, ir izpētīts arī visi šīs te aktētās vietas, ir izpētīts, cik iespējams patreiz paldies Dievam ir samazinājies drusku skaits mirušo. Arī pie saistošo noteikumu, ka mēs taisējām saistošos noteikumus, mēs neparedzējām, ka iespējams ir iegūt četrvietīgo kapvietu, iespējams tikai divvietīgo kapvietu pēc saistīšiem noteikumiem iegūt, jo cilvēki, ņemot vērā, ka nekas nav jāmaksā, viņi prasīja četrvietīgās, loģiski. Un tas arī, tāpēc arī saistošos noteikumus paredzējām tikai divvietīgās. Mans priekštukums toreiz bija, kad varētu trīsvietīgo, četrvietīgo, bet pārtiecīgi samaks klāt, lai pildās budžetā, teiksim, nākāk, bet, nu, tas netika tālāk. Bet analīze ir, un, un mēs to zinām, un attiecībā pa jaunām, jaunām vietu ir, ir grupa, kas tika ierosināta, nu, dēļ mans vēstules, izpildu direktoram, ir darba grupa, kas strādā pie šī te priedens jautājuma. Mans personīgā domas ir, ka loģiski vajadzēja atstāt un, un kaut kādā citādākā veidā varbūt pretī svoks kapiem to vietu. Nu, jau iedzīvotāji interesmēs, ja kurā gadījumā aizskarsim, vai tad būs priedainē, ķemeros, ir slokā,
jebkur... Jā, es piedodu, piedodu, ka es pārtāds negribu, viens ir tas, ir, vai es varētu palūgt, nu, es nezinu, droši vien varbūt, ka... Nu, vismaz man noteikti atsūtīt to analīzi, ja, teiksim, vienkārši, nu, nu, mēs izlasam, tad jautājums, ja, teiksim, nu, lai, lai nebūtu jums te jāpārstāst, ja. Tas ir viens, otrs ir, nu, es labi atceros, ja, kad arī es biju, nu, mēs arī toreiz norādu, nu, vai, vai, vai nav tā, ka tomēr, nu, kaut kādu nelielu daļu, teiksim, to, to sloku paplašinot, varētu arī neskart, teiksim, to iedzīvotāju interesi, nu, kas toreiz tika, nu, ļoti skarts ar to lielo projektu.
Nu, tas ir
tas varbūt neatrisināt.
Tā plānotā, jā, jā. Man tā grūti būs pateikt, cik tur var ņemt nos, cik ne, un kad skart, kas neskart, es nezinu tās visas nianses, cik tur metri ir osls un tā tālāk, bet mēs esam pētījuši arī mūsu esošos slokas kapus, jā, tur ir vienā pusē sēd birs līdz kolumbārijām, un otrā pusē ir arī vēl zināms zemes gabals, kur ir, nu, ielaist diezgan liels, tika apmēram aplēsts, teiksim, tā aprēķināt, cik mēs ar savām iespējām varējām, cik, cik vajadzētu ieguldīt tamī gabalā, kur ielējas, un tur summa diezgan iespaidīgs, ir pār 40-50 tūkstošiem, lai vispār viņi jā. Būtu iespējams norakt, ja kurā gadījām tur vēl 2-3 gadus, tad būtu tam jānostāvās. Attiecēt par sērbirs, tur ir saistīts arī ar iedzīvotājiem, jo šī te ūdens ņemšana nav visiem pieslēgums pie jūrmalas ūdens. Līdz ar to tur arī lūgts bētīt, Jūrmalas ūdenim, es nezinu, cik tā pagaidām nekāda informācija nav, vai tur, nu, cik ir palikuši pieslēgumi. Jo gāja runa par to, ja tur nedaudz pieslēgumi, tad varbūt pieņem lēmumu deputāti, kad kaut kā finansē to pieslēgumu, lai viņi varētu pieslēgumus taisīt. Tad varētu arī šo tas sērbirzi izmantot. Bet būtībā jautājums ir diezgan komplicēts, un ņemot vērā šo te laiku un zinot, kā tas nu, iet, cik ātri viss sagatavošana, Tad, jā, patreiz ir tas deadlines, kā saka, 25. Gada maijas. Protams, ņemot vairāk patreizēju situāciju, varētu būt, ka viņš pagarinās uz kaut kādiem mēnešiem.
Bet tad ir tik jau bēdīgi, kad mums 25. Gadu mājā var nākties atteikt jau?
Nu, būs ļoti, ļoti limitētas vietas, teiksim tā. Protams, līdz 25. Gadu mājām ir paredzams, ka patreiz projektā ir izstrādes kapsēta likums, kur ir paredzētas arī šīs te aktētās kapvietas jau ar likumu kaut kā noteikti. Es arī nu, daļai biju darba grupā, es savus priekšlikumus tur sniedzu, arī piedalījos tenī seminārā, kas bija starp resoru ministriju. Un, nu, ir doma, ja būs tas kapsēta likums, tad atcīm redzot būs jāveido nolikums, un tad jau šos te sensitīvos variantus, kad, nu, ilgi nekopt kapu vietu, tikko viņiem pieskries, pēkšņi uzrodās cilvēki, kam tur apmalītas piedera un nedodies pieminekļi. Un tāpēc praktiski pa katru vietu individuāli jāpieiet un individuāli jāsastās.
Un, bet sakiet, tad ir, es arī saprotu tā, ka ir, nu, ir cilvēki, kas ir faktiski nu, tā kā rezervējuši vietas, ja? Arī? Ir,
nē, tā, rezervēt mums nevar, var vietu iegūt tikai tad, ja ir mirušies pretī.
Skaidrs. Nē, es tādā kontekstā, ka pieņemsim, tas, kas nav pašvaldības kapu, pieņemsim Lielupes kapos, ja, teiksim, nu, tur...
Jā, nav pašvaldības, mēs varam nekā...
Nē, es
jā, zinu, tas ir baznības.
Tas ir baznības, jā, nu, tur teorētiski.
Neasaros, ne Lielupē, ne Jaundabūtos vienā trešdienā.
Tad vien brīdi, bet tas var nerisināt, pie manas vērsās un prasīju, vai, nu, vai pašvaldība nepārņem tas ar kapus, ja, es nezinu, pie jums... Kaut kas tāds. Nu, bet tas tāpat neko.
Ko tas atrisina? Tas atrisina tikai, ka papildu ieguldījumu būs vajadzīgi. Vietas jau tur nav. Vietas. Tas, ka tu būtos vienu momentu teici, ka vietas esot, nu, nav tur tās vietas tādas, lai tur arī ir ūdens saistīts. Tas jau varam liekas tik skatīts, jo...
Un pēdējais ir, nu, te tikko kolēģi minēja, Stulpiņa kungs ar situāciju labi zini, ja? Vai ir kaut kāda iespēja paplašināt, kaut arī tas ir citas pašvaldības teritorija, ķemeros kaut ko?
Kādā veidā mēs cits pašvaldības teritorijā, ja mēs šumā varam ieguldīt pašvaldības līdzekļus jūrkos.
Nu, vieni ir tas likums tāds, bet principā...
Martin, mikrofonu iestāju.
Jo trīs gadu apakaļ mēs braucam uz Slams pagastu un Tukuma novads bija ar mieru. Pārni, kad nu pārnītas tos kā.
Protams.
Jo viņiem nav vajadzīgi, viņi tagad stāv, tur ir ļoti daudz.
Nu, ieguldījums apmēram, lai viņš sakoptu pirmā gadā ap 100 tūkstošiem. Mēs divi gadu atpakaļ skatījāmies.
Vai?
Ja, kur ir ļoti nolēgts.
Es strādāju ar simtplatniekiem, tad mēs, nu, pusotru mēnešu laikā, un tad bija viss aizvēlis, ka parks sakārto. Nē, nu, ideāli nevar.
Es saprotu, bet es varēju sakīt, lai sakoptu tādā līmenī, kā mums kāpju.
Nē, tas jā.
Tad tur ir vajadzīgs 100 tūkstoši apmēram. Nu, plotam, tas nav precīzi reitināt, bet nu, mēs aizbraucām, apstījāmies, apmēram piemetām, jo viņi nolaist ļoti.
Nu kā, nu
bet, principi... bet vietas jēga, vietas tur īpaši nav.
Nu kā.
Tas ir uz gadu.
Nē, nu gadu, bet nu gadu mēs citu nevarētu.
Mēs pēc gadu atkal to paši spriedīsim.
Un vēl ir ķemēt šitie kāpuri, es domāju, ka uz divu. Gadu mierīgi pietikt ar šitiem kapiem un arī tiem kapiem. Nu, tas ir mans arī ķemenieku viedoklis, un ķemenieku ir nav glabājot.
Jā, man ir no slams pagājas zvanīja, bet mums nav tiesības ieguldīt kaut kādu naudu. Ja deputāti lem izīrēt to gabalu, ja kaut kā citādi juridiski nostiprināt, es vienkārši prasīšu, man jau nav problēma, es varu apkopt arī 20 kapus, organizēt to visu, nav jau problēma. Tas viss vienkārši maksās naudu.
Jā, paldies par atbildi. Es atgadināšu, ka mēs šodien runājam par budžetu, jā.
Es atceros, tad pēdējais, jā, tad to analīzīt, atsūtīt,
jā. Jā, bet nu, tas kaut kādu momentu, jo man jā.
Nē, nu, parīt, vienalga. Nu,
kad man jā, to uzsat druski, jā.
Okay. Paldies, ka ziņotājs atbildēja uz jautājumiem, kuri varbūt neinties saistīt ar budžetu, jā. Vai vēl ir jautājumi pēc būtības? Nav. Kas vēlas izteikties? Paldies, balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgiem.
Paldies.
Paldies ziņotājiem. Nākamais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas iztenota projekta algoti pagaidu sabiedriskie darbi. 2024. Gada budžeta pieprasījuma Einaras Bučs pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas speciālists.
Lūdzu, komitejas atzinumu par projektu Algot pagāja sabiedriskie darbi, budžeta pieprasījuma 2024. Gadā. Tās ir izmaksas par šī gada decembra mēnesi, kuras nepieciešams maksāt janvārī nākamā gada. Par jauno nākamo gadu vēl nekas nav līdz šim zināms.
Tā, kāpēc tad šeit rakstīts 2024. Gada budžeta pieprasījums?
2024. Gada, jā, jo par šī gada decembra mēnesi
jā.
Mēs naudas maksājam 2024. Jā. Gada janvārī.
Par kādu summu tiek?
Neatiecināmās summas ir 285 eiro, un attiecināmās ir 4651.
Skaidrs, paldies. Paldies, vēl jautājumi. Balsojumi, kas parūdza? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem.
Paldies.
Ceturtais jautājums par SIA Jūrmalas ūdens 2024. Gada budžeta pieprasījuma pamatkapitala palielināšanai. Lūdzu, Mārtiņš Strasts, Valdes Lodzeklis.
Dienvidgadātie deputāti, lūdzu jūsu lēmumu lietā, kas saistās ar SIA Jūrmalas ūdens īstenoto ceturto paplašināšanas kārtu ūdensvadām un kanalizāciju, tātad trījiem aizdevumiem, ko esam saņēmuši no valsts kases, saskaņā ar 2017. Gada Jūrmalas pilsētas domas lēmumu. Jūrmalas pilsētas domas sēdz no saviem budžeta līdzekļiem aizņēmumu procentus, katru gadu ieguldot tos sabiedrības pamatkapitālā. 2024. Gada summa ir 1,470,000.
Paldies, jautājumi ir. A kā mēs maksājam pamatu?
Summa mēs maksājam no Jūrmalas ūdens līdzekļiem.
Par iepriekšējām kārtām viss kārtība
bija? Viss ir noslēdzies un pat labam arī ceturtās kārtas noslēgums ir šim plānots šeit vēl šajā gadā. Tā kā
mēs būsim... Viss iet pēc grafika.
Jā.
Paldies. Jautājuma nav vairs. Tad lūdzu balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Piektais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas 2024. Gada budžeta pieprasījuma Sandra Braura pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja lūdzu.
Labdien, tātad ir sagatavotas budžeta pieprasījums pašvaldības īpašumu nodaļai. Tātad budžeta pieprasījums ir sagatavotas uz 5 pielikumiem. Katrs no pielikumiem ir ar atsevišķu tāmi un par dažādām budžeta pozīcijām. Tātad pirmais pielikums ir par līdzekļiem, kas tiek izvietoti iestādes darbības nodrošināšanai. Tātad šeit ir iekļauts telpa kronas rīkums par telpām Edinburgas prospektā 75, kas tiek izmantots administrācijas struktūra vienības darbības nodrošināšanai, kā arī līkumi par telpām un nevis telpām, bet par zēdiem Mūžas ielā 7 un Paulstradiņ ielā 6. Tātad šajā tāmē ir līdzekļu samazinājums, jo no pašvaldības īpašuma nodaļas budžeta vairs netiek veikti maksājumi par telpām dubultu prospektā 2. Tātad šos maksājumus turpmāk veiks pašvaldības policija. Tātad otrais pielikums ir par tāmē pašvaldības īpašumu pārvaldīšanai. Arī šajā tāmē ir tātad līdzekļu samazinājums, jo pēc īpašuma pārvaldes funkciju pārdales maksājumi, kas bija saistīti ar komunālajiem pakalpojumiem un ar ēku tehniskā stāvokļa novērtēšanu, tika pārdalādēta jūsu pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļa. Un līdz ar to kopumā šajā tāmē ir līdzekļu samazinājums. Tātad trešais pielikums ir tāme par pārējās ar pašvaldības darbību nodrošināšanu saistītajām aktivitātēm. Un šajā tāmē ir atspoguļoti līdzekļi, kas būs nepieciešami tātad nākamā gada sākumā, tas ir saistīts ar organizētajām izsolēm un drošības naudas iemaksu, kas tiks veikta vēl šī gada novembrī un decembrī. Un jau pēc izsora rezultātiem šī nauda tiks atskaitīta atpakaļ šī izsora pretendentiem. Tātad nākamais ceturtais pielikums ir tāme ceturtā, kas ir saistīta arī par pārējiem pašvaldības finanšu līdzekļiem. Un tātad šeit ir pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas ir paredzēti gan par jomas objektiem, gan par atsevināmajiem objektiem. Un pēdējā tāme ir pašvaldības finanšu līdzekļi, kuri ir atspūkļoti pašvaldības īpašuma nodaļas plānotie pieņēmumi no nekustamo īpašumu jomas, tātad pludmalēm, telpām, zemē, ūdens filtrēm, kā arī ieņēmumi no atsevināšanas, tātad gan no pašvaldības īpašumu, tātad ēku, telpu, zemes pārdošanas, gan arī procenta ieņēmumi no jau spēkā esošajiem nomaksas pirkuma līgumiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto budžeta pieprasījumu.
Paldies! Tā, es gribēju pajautāt. Tad kopumā ir pieaugums samazinājums? Ja neņem samazinājums šī pielikums?
Samazinājums.
Kopumā pa cik?
Procentos neskaitījām.
Jā.
Procentos neskaitījām.
Jūs saskaitījām.
Jā, neskaitījām, jo tomēr tā daļa, kas pārgāja tehniskās uzturēšanas nodarē, bija ļoti ievērojama.
Jūs domājat, sevi saskaitiet, jo varbūt kāds būs būs jautājumu. Jā. Paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Paldies ziņotājiem. Sestais jautājums par īpašumu pārvaldes pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2024. Gada budžeta pieprasījumu. Ieva Gulbe, pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītājas vietniece. Lūdzu.
Labdien! Pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļa ir sagatavojusi nodevusi jums izskatīšanai nodaļas 2024. Gada budžeta projektu. Kopumā mums ir 12 tāmes un salīdzinājumā ar 2023. Gada budžetu pieaugums ir par 9,71%. Daļa no pieauguma 9,71%.
Pieaugums?
Jā. Daļu no pieauguma veido tas, ka no šī gada 17. Jūlija Pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļa ir pārņēmusi vides daļu no vides nodaļas darbiem un meža saimniecības nodaļas funkcijas. Mums ir nākušas klāt 4 jaunas tāmes. Meža saimniecības nodaļas jautājuma tāmes sastāda 252,22 € un vides jautājuma tāme 30,896 €. Kopumā tas ir 282,918 €. Budžetā netiek plānoti jauni darbi, plānots veikt pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļā deleģētos ikdienas darbus. Vai ir nepieciešams arī skaidrojums ar atsevišķi par katru tāmi?
Tā, vai vajadzīgs?
Es viņu jautāju.
Tā, jūs jautājumā, jūs pabeidzat ziņojumu?
Jā, ziņojumu.
Tā labi, tad es sapratu, ka neveicēs papildu neko ziņot, un tagad ir jautājumi. Lūdzu.
Tā, pirmais, deputāta pieprasījumā lūdzu, lai palielina summu sauso un bīstamo koku zādišanai. Ir tāda lieta?
Jā, tur ir nedaudz palielināts, ja precīzi vai nu liekas?
Nu, precīzi nevajag.
10 000 tur ir pieliks palielinājums klāt.
Paldies. Otrs jautājums. Iedzīvotāja biedrība un iedzīvotāji jau 4 gadus lūdzu, vai nevar apstādīt ar Liepiņām jaunām Robežu ielu sākumu līdz Andreja Upiņš ielu.
Jā, šis mums ir iekļauts budžeta pieprasījumā. Ja nauda netiks mums akceptēta, piešķirta, tad mēs šos darbus veiksim.
Paldies. Cerība ir.
Nu, jā, jā. Piešķirsim.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Bērnu laukumi mums palika iepriekšējā gada uzturēšanas summa.
Uzturēšanas summas visur ir praktiski tādas pašas. Izglītības iestādēs mēs esam samazinājuši par 5000 remontiem, bet ir par 10 000 vairāk uzstādīšanai jaunai izglītības iestādēs.
Plūdu novēr tur paliek, tie mūriņi viss paliek, kā bija iepriekš. Nu, kad mēs līnējām uz Gerbuļu varamā.
Jā, 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 tas viss noteikti paliek, jā.
Plūdu novēr mēs kaut ko tur varbūt papildotājas, tie solēji kaut ko...
Nē, plūdu novēr mums ir paredzēts Brasels ielas galā, tur, kur tika demontēta vecā rotaļiekārta, tur tika, ir paredzēts uzstādīt jaunu. Tā ir neliela summa, tur ir 4500 paredzētā iekārta.
Tas tualetes, kas tur bija mūžīgas tādas problēmas kaut kuros, kad ciet tur glābšanas stācijā, tur viss ir paredzēts?
Viss ir paredzēts, un tāpēc viena liela daļa budžeta pieauguma arī saistās ar šo tualešu, ka mums ir nākušas klāt glābšanas stācijas tualetes, apsaimniekošana, arī pilsoņielā mēs apsaimniekojam.
Tad visa tā nauda ir paredzēta, un viss būs vaļa?
Jā.
Jā. Paldies, paldies, varbūt vēl ir jautājumi?
Vēl man ar viens, es atcerējos. Un uzdod jautājumu ķimenei, kad tā vardība mums beidzot vaļā, varēs pacerties rītīgu ūdē?
Nu tas ir, tas nav gluži mūsu tikai jautājums, tas ir arī tomēr būvniecības procesā radušos jautājumus.
Nevar viņas ar bērnu žagariem iepēt, lai uztais to vardību beidzot.
Mēs to neveicam, to veic būvniecības nodēļas, tas ir garantijas, lai garantijas remontiet var
uzstāt. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Tad balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsī, jo pēdējais papildu jautājums. Pašvaldības par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra atsevišķu programmu 2024. Gada budžeta pieprasījumu Zigmunds Pavlovskis, lūdzu.
Labdien, cienītie deputāti, tiešām pateicos par to, ka devāt iespēju nākt ar papildus jautājumus, ļoti atvainojos, ka tā ir sanācis, bet šobrīd iestādes darbinieki strādā uz savu iespēju robežas, jo mums ir pārmaiņu process, mēs pārdalām funkcijas un pienākums ar izglītības pārvaldu un esam aktīvi iesaistīti arī viņu ikdienas darbos. Un, nu, divi darbinieki vēl strādā gan brīvdienās, gan līdz vieniem diviem naktī, lai visu pagūtu izdarīt un lūdzu šo likā papildus jautājumu, jo nu, ir tiešām kritiski svarīgi, pēc iespējas ātrāk dabūt izejas datus, lai budžeta nodaļa varētu kvalitatīvu kopējo pašvaldības budžeta projektu sagatavot. Es saprotu, ka jums būtu interesanti dzirdēt, cik procenti ir vairāk vai mazāk salīdzinājumu ar iepriekšējo gadu.
Vai jums nav kāds jaunais budžets? Jums bija tas sporta servisa centrs, jums bija viens budžets.
Es nevaru, diemžēl, pateikt, jā, tad šīs te izmaiņas, jums mainījušās funkcijas, jums mainījies darbinieku skaits un notiek pārmaiņas, tāpēc es varbūt pastāstīšu tos galvenos pieņēmumus un pēc tam nu, mazliet vairāk detaļas.
Jā, paldies, jā.
Pieņēmumi ir paņemti pēc situācijas uz 1. oktobri. Tātad uz 1. oktobri mūsu pārziņā bija nu, vēsturiskie sporta objekti un Jūrmalas valsts ģimnāzija. Tātad mēs gatavojam budžeta pieprasījumus par šiem. Tajā pašā laikā ar 1. novembri mums jau ir vēl 8 iestādes nākušas klāt ar īpašumiem un 1. decembri mēs plānojam pārņemt atlikušos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs sadarbībā ar izglītības pārvaldi šīs ēku uzturēšanas vajadzības ieliekam viņu budžetā. Tāpēc mēs kopā viņiem strādājam, tad tie pieprasījumi būs tajos budžetos un vēlāk mēs veiksim tehnisko pārkārtošanu pārliksim pie mums. Lūk, tad iziešu mazliet cauri tām galvenajām pozīcijām. Nu, pirmais, jā, ir būtiski mainījies atalgojuma fonds, bet tas iemesls ir tāds uz gada sākuma bija 50 darbinieki, uz oktobri bija 74. Bet, ja skatāmies pašvaldības līmenī, nu, tad tas ir samazinājums par 10 štata vietām. Tie ir tehniskie darbinieki, sētnieki, tehniskie strādnieki, kas pie mums pārnāca no izglītības iestādēm. Ja mēs runājam par plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem, viņi ir aptuveni iepriekšējā gada līmenī. Tātad mēs neprognozējam būtiskas izmaiņas, nec komunālajos pakalpojumos, nec lomas ieņēmumos. Tur ir diezgan precīzas formulas, ir fakti patēriņi un šīs summas ir ieliktas atbilstoši. Varbūt tas, kas nācis papildus, tātad papildus mēs paredzam trīs automašīnas, divas būtu vieglās universāla tipa automašīnas un viens ir lielais mikroautobus remonta brigādei. Šos trīs transporta līdzekļus mēs plānojam paņemt ilgtermiņu nomā. Tas ir papildus pozīcija, kas iepriekš nav bijusi. Ja runājam par kancelējas biroju precēm, tad viss ir tieši tādā pašā līmenī. Saimniecības preces arī ar izņēmumu, ka mēs esam ielikuši papildus 10 tūkstoši remonta brigādes vajadzībām, ja viņiem vajag šos te materiālus, lai veiktu remonta darbus. Nu, tajā pašā laikā ietaupījums noteikti būs tehniskā nodrošinājuma nodaļā, kurai mazāk vajadzēs izmantot ārpakalpojumu šīm vajadzībām. Tas ir par pirmo pielikumu, par otro pielikumu. Tātad šeit mēs esam ielikuši papildus vajadzību, kas ir slokas stadionam. Tātad jau pagājušo gadu mēs lūdzām piešķirt budžetu, lai nomainītu informatīvo tablo, kas ir stadionā. Tad šis tika noņemts šis pieprasījums, jo bija citas prioritātes. Bet nu, šogad mēs atkal esam ar šo pašu lūgumu, jo tablo ir nu, fiziski nolietojies. Viņš ir īpaši vasarā regulāri slēdzās ārā. Un tas diezgan nesmuki, tīpaši ir kāda svarīgāka spēle un 40. Minūtē pazūd rezultāts. Un vairs neko nevar redzēt. Tas
cieši ir, kad startautiesi.
Nu, tieši ir sliks rezultāts.
Jā, nu lūk, un mēs saprotam, ka mūsu stadions nu, būs aizvien vairāk pieprasīts, jo gan Futbola federācija ir uzrakstījis mums pateicības vēstuli, gan UEFA ir atzinusi, ka mūsu zālājs ir tiešām viens no labākajiem Latvijā un atbilst nu, augstākā līmeņa prasībām. Un, būs arī Eiropas čempionāts 2027. Gadā pie mums jauniešu un Jūrmala būs viena no pilsētām, kas uzņems šīs spēles. Tas tablo mums ir vajadzīgs.
Un, cik tas maksā?
Nu, šobrīd mēs esam atraduši risinājumu, kurš maksā 77 tūkstoši, bet ir panākt vienošanās, ka mēs viņu varētu paņemt uz nomaksu. Ja, tātad uz katru gadu tā summa nebūtu tik liela, toties tas būtu liels krāsains tablo 6x4 metri, kur varētu gan video atkārtojums redzēt, gan nu, no datora vadīt šo tablo, nu, tiešām tāds profesionāls risinājums. Tā ir viena vajadzība, kas ir otra vajadzība stadiona mums. Mēs tērējam diezgan daudz naudas, lai uzkoptu pašu zālāju, tātad, lai sasniegtu šo augstu kvalitāti. Tērējam ne tikai savus resursus, bet ņemam arī ārpakalpojumu, kurš ar savu tehniku to kopja. Un tāpēc mēs esam ielikuši zāles pļāvēju profesionālu stadionu zāles pļāvēju iegādi, kurš maksā 25 700, bet tas nav tikai zāles pļāvējs, tas ir instruments, es paņēmu ar izrūku līdzi, kādam interesanti, ja, kuram ir vēl 6 uzgaļi, tātad viņš ne tikai pļauj, viņš aerē, viņš seja, viņš zīmē līnijas, tātad nu, tiešām tāds profesionāls aparāts, kas mums jau uz gadā ietaupīt aptuveni 8 tūkstošus uz ārpakalpojumu reiķinu, bet toties mums būs sava tehnika, ar kuru mēs varam nu, tiešām ļoti augstā līmenī uzturēt šo zālāju. Otra lielā pozīcija, ko mēs esam ielikuši, ir 49 700, tas ir traktori iegāde, un arī ir līdzi, paņēmis, ja kādam interesanti ir bilde, tad tas ir mazais traktors, dans funkcionāls, kuru mēs izmantotu nu, pēc būtības trim vajadzībām. Pirmais, viņam ir speciāls aprīkojums mākslīgo laukumu kopšanai. Šobrīd tādi mums ir divi, tas ir Kaugura skolai un Slokas stadionā, bet jau notiek gūtdarbi būs Mežmalas skolai laukums un jaunu gulti arī nu, kaut kad pārskatāmā nākotnē sāks. Un šis te aprīkojums ļauj kopt šos te mākslīgos laukums. Otrs, tā ir sniega lāpste ja, un zāles pļaušanas aprīkojums. Šo traktoru mēs plānojam izmantot tātad arī pieguļošo teritoriju kopšanai gan savām vajadzībām, gan izglītības iestāžu vajadzībām, tātad, lai minimāli būtu cilvēku darba spēks un maksimāli daudz varētu paveikt ar tehniku. Un būtībā šis traktors kā bitīte strādās cauru gadu visas pilsētas ietvaros. Tas no tādiem lielajiem, kas ir nepieciešams pārējais, ir daudz mums iepriekšējo gadu līmenī. Kas man tā bija otrā tāme, trešā tāme ir attiecībā uz Jūrmalas valsts ģimnāzijas vajadzībām. Jā, šī summa ir gandrīz divreiz lielāka nekā bija paredzēts uz šo gadu, bet šeit mēs esam paredzējuši tos darbus, kas nu, ir tiešām nepieciešama, lai šī ēka normāli funkcionētu. Un lielākā pozīcija ir paredzēti 14 tūkstoši, tas ir LED apgaismojumu uzstādīšana, nu, lai taupītu energoresursus, nu, tas atpelnīsies ilgtermiņā pavisam noteikti. Un ceturtā tāme ir vēl būtiskie kapitāla ieguldījumi un rekonstrukcijas, ko mēs esam paredzējuši, un šeit lielākās pozīcijas, tātad pirmā sporta namā Taurenītim jāsaremontē jums, tur summa gan nav liela, tie ir nepilni 6000. Bet esam paredzējuši uztaisīt projektu par 14 tūkstošiem, lai pārplānotu pirmā stāva telpas. Tur ir bijusi kafejnīca, kas netiek izmantot vienīgais pielietojums, kad ir vēlēšanas, tad tur ir vēlēšana iecirknis, bet tāda telpa stāv neizmantot. Mēs plānojam izveidot vēl vienu sporta zāli, kas mums dot lomas ieņēmumus un izmantot šo telpu sportam. Tad no šī gada mēs pārliekam būgada atzinumā minētos pārkārtojumus, kas pārkārtojums, bet remonts, kas nepieciešams lokas stadionā saistībā ar ugunsdrošības prasībām. Visa šī gada garumā mums tā arī neizdevās atrast risinājumu, kas apmierinātu gan ugunsdzēsējus, gan būvvaldi. Un kopā ar zvejnieces kundzi joprojām strādājam, lai atrastu saimnieciski izdevīgāko risinājumu, nevis katrs 2-3 gadus tērēt 100 tūkstošus vienkārši nokrāsojot. Tad strādājam pie to, lai tas būtu ilgspējīgs risinājums. Ir idejas, ir arhitekts, kurš ir apņēmies arī cīnīties ar būgdu, un lai panāk tā kā tā summa pārnesās no šī gada budžeta uz nākamu. Tad ir paredzēta 80 tūkstoši, tas ir peldbaseina ventilācijas sistēma. Šobrīd notiek iepirkums, darbus mēs uzsāksim šogad, bet samaksa būs nākam, kad būtībā tā arī tehniski pārdeši.
Varētu pārdeši. Paskaidrot, jā. Mums taču jaunais izbūtas.
Jā, par šo es jau stāstīju pagājušo gadu, jā, kad mēs nācām ar pieprasījumu, arhitekts ir atzinis, ka tā ir viņa kļūda, ir ieprojektēta nepietiekama jauda, ir par šauru trupas, par mazu izvadi un attiecīgi.
Tīmaksas būnieks, ja mēs maksām.
Viņi bez maksas uztais izmaiņas projektā. Mēs maksāsim par to, lai uzbūvētu to, kas mums ir vajadzīgs.
Paldies.
Nu, tur ir tiešām trenažieru zālē nav ko elpot, un trešā stāvā nav uz jumta, vajag vēl vienu agregātu uzlikt. Tie darbi jau ir procesā. Nu, droši vien no tādām būtiskākajām summām tas man būtu viss. Vai...
Paldies ļoti, ka jūs labi pastrādējat. Labi, ka ir uzņēm, nu, iestāde, kur tik radoši strādā pie budžeta un jūsu komanda, ja? Un, protams, tā kā mēs iepriekšējā komitē runājam, ka nu, mēs varēsim atbalstīt, bet budžeta nodaļa varēs visu ievest savas korekcijas. Ja? Tagad jautājumi, lūdzu, kam ir jautājumi?
Jā.
Būvbrigāde ir sakomplektēta?
Joprojām meklējam santehniķi. Mēs samazināsim prasības nākamajā sludinājumā, jo saprotam, ka nu, tā, kas ir profesionāls santehnīts atrast, nu, vismaz par šo atalgojumu nav iespējama.
Un tad otrs jautājums 27. Tas jauniešs futbola čempionāts, vai tad par ģērbtuvēm neko neprasa?
Par ģērbtuvēm prasa, bet ģērbtuvs tieši šobrīd jau notiek remonts. Tas ir šī gada budžetā ieplānos, un tieši šobrīd jau notiek remonta darbi. Tātad ir jau nomainīti grīdas segumi jau vasarā, tagad saliksim kondicionierus, jauni skapīši, mēbeles ir pasūtīti, un tiks nomainītas veselot bīdāmo durvju sienu, kur glabājas inventārs. Tā kā tas viss notiek.
Skaidrs, paldies.
Paldies, Valmiņš Ecko. Man ir jautājums, bet ieslēdziet mikrofonu. Paldies.
Es pat jautājums replika. Es gribu pateikt, ka Latvijas Olimpiskā komitejā, kur es esmu izpildu komitejā, ne pārāk sen, bet esmu, Tur bija būtiski pēdējā nedēļā, tur bija tāda sapulce, kur gan izpilkomiteja, gan visu federāciju vadītāji. Tur bija nu, jaunais sporta departamenta direktors izsaukts, jā, kā partneris. Jā. Un tad arī nu, federācija vadītāji runāja savā starpā, un es jums varu pateikt, ka nu, man tas nu, nepārsteidza, bet varbūt tomēr dusk pozitīvi pārsteidza, ka Jūrmalā tiek uzskatīta kā viena no pašvaldībām, kas pret sportu izturas ļoti ar izpratni un ka tas darbs tiek augsts novērtēts. Es to vislabāk vai saprast, es nevis tāpēc, ka lai nu, tādi tukšīt kā atzinības vārdi, ja, bet var salīdzinājumos saprast tikai. Ja. Un tai ģenerālajā asamblejā, kas bija tur lok, ja, tur pat bija tāda, nu tas nebija no tribīnes, bet tur bija tāda paneļa gandrīz vai tā, un tad piemēram, kas arī man drusku pārsteidz pozitīvi, ka piemēram, man liekas, es nedos, tur bija vairāk cilvēku, bet man liekas, futbola federācijas vadītājs, ja, viņš pat teica publiski, ja, ka nu, minēja mūsu izpildirektoru, ja, ka tas no visām pašvaldībām Latvijas, nu, teiksim, no, tā kā, no kaut kāda federācija viedokļa, ir visvairāk it kā sportu saprotošais un nu, tā kā, arī tā kā un izprotošais, ja, teiksim, cilvēks.
Paldies, tas ļoti pozitīvi, ja cevišķi mūsu bērniem, kas var nodarboties ar sportu mūsu pilsēm. Paldies!
Tā man ir viena replika vai kā piezīt. Mums ir pazūda rokbūma, basketbols, futbols arī vispār nav. Es saku, uzskatu, ka vajadzētu stīrāk ar tam sportām pievērsties. Viņš ir tās mērķi, kur vien mērķi komanda. Nu, uz volejbolu
ir ikot. Sporta skola, tur taču visas sekcijas.
Ja sporta skola ir noņē visas
nos. Pišķiņ cita iestāde.
Jā, bet šeit es arī varētu piepilst, ja tad šobrīd ir finiša stadijā sarunas ar investoriem no ASV, kuri pērk vienu no Latvijas futbola klubiem, un viņi ir vismaz konceptuāli izvēlējušies Jūrmalu kā savas mājvietas. Tā kā mēs ceram, ka nākamgad mums būs Jūrmalā futbola klubs, kurš startēs un mēs ejam uz to.
Tad man ir tikai lūgums, Dimitris, kas saka Jūrmalnieks, neņemt no Korejas, no Brazīlijas, no kuriem. Neviens jaunais, neviena komanda nav. Pat volejbola mums komanda neviens Jūrmalnieks nav.
Tas ir Borkšoga kunga pārziņā, un tāpēc viņš vēlās futbola skolu pārveidot par futbola akadēmiju, kur tieši būtu fokus uz jauniešiem, jo vienā dienā viņus nevar padarīt par augstu līmeni sportistiem.
Nē, 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 lai spēlē puikas, nu, labāk ir puikas spēlē, nekā tu sabraukuši augstu no kuriem.
Tā, paldies, Pulkņepunks,
grāt. Nu, es arī spiebildu jau nu, tajā laikā, nu, tad mums tās... Prioritātes ļoti mainās, ja, tad tur basketbols, tad tur tas un tas, ja, un tas, ko es jau kādreiz teicu, ja, ka, nu, ja mēs maksājam ievērojumus, nu, summas, ja, teiksim, atbalstot vienu vai otru trešo sportu veidu, ja, tad, nu, patiesībā tam, nu, tam lielākajam iegūmam vajadzētu būt tieši, nu, labi no vienas puses, ja tas klubs labi startē, viņš ir kā piemērs jauniešiem, jā, bet nu, arī tā mūsu jauniešu dalība. Jā, tāpēc es teiksim, biju ļoti sarūktināts, jā, ka nu, tajā laikā, kad mēs atbalstījām, tur nezinu, 50-200 tūkstošiem basketbolu, jā, es pats kādreiz basketbolu spēlēju, baigi forši, jā, bet un man apgalvoja, ka ir kaut kāda, nu, sporta skolā ir kaut kāda saistība, jā, nu, es cilvēks no klāt, es nesaukšu, kurš man, nu, lai nebūtu tāda runāšana aiz muguras, ja. Bet tad, kad es aizgāju un aprunājos ar cilvēkiem, ja, kas ir ar to saistīti, ja, tad izrādījās, ka nekādu sporta skolas treniņu kopā ar meistaru komandu nekad nekas nav bijis, ja. Un tā tālāk, ja, tāpēc arī tas viss aktivitātes, ja, es, nu, es neņemos spriest, ja, teiksim, ja, vai, teiksim, tie, cik tur 200 tūkstoši futbola volejbolam, jā. Nu, es, ja man nav nopietnas analīzes vēl kaut kas, ja es nu, neņemos spriest, vai tas ir nu, labi vai slikti, jā, vai tomēr vajadzētu kaut kā citādāk strādāt, jā. Bet es vēlreiz saku, jā, ka jāreiz, teiksim, ir šī mūsu, nu, mūsu jaunā paudze, jā, kas ir vienā vai otrā, jā, tad nu, būtu nu, jānodrošina ja, šī sportskolas saistība, jā, protams, ne jau jaunākajās grupās, jau vecākajās grupās, jau kā obligāts priekšnosacījums, jā, ka, ka nu, protams, labākie no viņiem ja, var kaut kādā veidā vismaz piedalīties. Ja, protams, mēs nevaram prasīt, ja, lai klubs, ja, kuram ir jācīnās par kaut kādu vietu, ja, lai viņš par katru cenu iekļautu, spēlē kaut kādu, tikai tāpēc, ka viņš ir jūrmalnieks, ja, to mēs nevaram. Ja. Bet, teiksim, tajā treniņa procesā, tajā mēs varam likt šo nosacījumu. Ja. Nu, tāda ir tā mana piedala.
Nu, es konceptuāli jums piekrītu, vienīgi vēlējies atzīmēt, tas gluži nav manā kompetencija, jūs atbildi par infrastruktūru pēc būtības, tas ir ārfeldu klubu un sporta attīstības plānošanu.
Nu jā, nu piedodiet, ja mēs pieskārāmies, bet nu visu.
Šodien ir tā ievaļa, ko par budžetu apspriežam arī bišķi klāpus
Bet es tā, gribēju izteikt pateicību, paldies tiešām Oskatovs kundzei par to iepriekšējo, nu tas tā kā ātri par to sarunu, kas bija par kapiem, jo godīgi sakot, ja nebūtu šī saruna bijusi šeit it kā pa budžetu, bet vēl par kaut ko, tomēr, lai labāk saprastu, ja, tad es vienkārši pēc tās mūsu pirms diskusijas, es noteikti būtu attīstības komitejā šo jautājumu līdzis, un tad mēs būtu atsevišķi runājusim tikai par to, ko patiesībā jūs šodien jau izrunājāt.
Iespējams, ka mēs vēl arī
attīstības komitejā.
Jā, vai turpināt, jā. Bet par sportu es tiešām piekrītu abiem runātājiem, jā, jo nu, tam sportam jau ir vēl otra. Nu, tā ir tā identitāte, pašidentitāte pilsētnieku. Jā, nu, tas ir tas lepnums par to, ka mūsējie sasniedz kaut kāds rezultāts. Un tas tiešām viens līmenis ir tas augstākais, kur, pasimies, kā tur vispār ogri ir uzbūvējis, tur gandrīz vai veseli tur tagad tādu jaunu pilnīgi tur tādu identitātes gandrīz vai šķautni. Jā. Bet no otras puses tiešām par saviem sportistiem ir dubults prieks, ja tie ir jauni. Un tāpēc pat Tāpēc, cik tu dara, arī nu, ne jau viss ir jau tās nelielas pilsētas, kuras nemaz nevar atļauties, bet tad pat dara citādāk, ka ir tā meistara komanda, kura tad cīnās. Jā, bet tās līgas jau ir dažādas, un vai piemēram tās pašas sieviešu komandas. Jā, jo reāli jau pilsētniekiem ir prieks par to, ka savējie uzvar. Jā, nav pat tik principiāli, godīgi sakot, tas līmenis reizēm. Jā, tajā pat otrajā līgā, ja cīnās par pirmajām vietām uzvar, tās zāles ir pilnas, jā, un tas gandarījums ir milzīgs. Jā, tā kā par to, protams, vajag padomāt.
Paldies, vēl ir jautājumi jautājums.
Man nav jautājums, man ir priekšlikums. Es aicinātu deputātus un arī, nu, vēl kāds ar klerks no Jūrvalsts doma, aizbraukt uz tiem tālajiem kapiem un uz ķemberu kapiem un paskatīties uz vietas. Nu, tur ir daudz vietas. Nu,
ja te... Tas attiecas uz iepriekšējiem?
Nu, jā, bet savādā kā nekas nenotiek. Daudz ir tik paskatās kompjūtere un viss. Tad nezinu, kur tie kapi.
Jā, paldies.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi, kas vēl es izteikties? Tad balsojam par pēdējo papildu jautājumu par budžetu 2024. gadam. Kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Ar to sēdē ir slēgta. Paldies ziņotājiem. Un visiem uzvedīšanos.